Иска ми се преди да поговорим конкретно за Белене и така горещите енергийни теми, които изкочиха и около освобождаването на икономическия енергиен министър в края на миналата седмица Трайчо Трайков. Да започнем с една по-прясна тема. Вие знаехте ли за това находище на газ в граничния район на Черноморския ни шелф, заради което сега Румъния искала да посегне на наша територия от 17 мили? За подобни интереси ли става дума според вас?
О, да, да. В румънския шелф кипи изключително интензивна активност по последното находище, геоложкото откритие, което направиха ОМВ и ExxonMobil. Действително разгорещи страстите. Всъщност, ние винаги сме подозирали, че има доста газ и на континенталната част, и в акваторията на Черно море, но сега новите технологии позволиха тези добри новини да се случат и естествено, че 17 км започват да важат доста много, тъй като на територия от 17 км не става само въпроси за вертикално сондиране, но става въпрос все пак за един наситен с водороди, потенциални водороди район, и 17 км могат да имат доста висока стойност.
Имате ли информация, България правила ли е проучвания в този район и сега как следва да процедираме като държава извън така политическите разговори, които очевидно са текли във времето под тази неуточнена граница?
Ами, какво да ви кажа, ние сме правили проучвания и в момента Мелроуз добива от Калиакра и Каварна малки количества, но тук става въпрос вече за сондажи, които са на по-голяма дълбочина. Това изисква нови технологии, такива ние не сме прилагали, тъй като находището Калиакра е само на 30 км от района, а другите, те находища, които говорим, те са на по-голяма дълбочина и отдалеченост от района. За голямо съжаление, нито имаме, общото в България много изостава в тази област, и имаме един търг, който преди година и нещо започнахме. Това беше търга за дълбоководно сондиране в Силистар. Там, разбира се, веднага го спряхме. А в момента нещата са в съда, защото в България има един такъв технологичен нихилизъм, че всичко, което се появи, то е задължително уврежда околната среда, рисковете са страшни, и ние общо взето работиме на метода на забраната. 1-0, както е в кибернетиката. Или го има, или го няма, и за нас по-лесно е да не го познаваме и го забраняваме. Така че в момента предстои концесия в граничния район в България. Вероятно това е и активирало спора с Румъния. Ние възнамеряваме да дадем лиценз за проучване в блока Ханасбърг, който е граничен. Фактически това е частта от нашата акватория, която граничи с румънския район. И вероятно лимитацията е свързана и с това, тъй като в момента, в който се даде такъв търг за проучване, компаниите предоставят своите програми, и тъй като този район е доста надежден, в смисъл има очаквания за него, става въпрос е пак и за възможност да се позиционира пред големите компании и съответно да става въпрос за много големи приходи в бюджетите и за компаниите, и изобщо резултатни стойности.
Тепърва вероятно ще се уточнява защо съществува този спор за границата, тези териториални претенции на фона на това, което от Брюксел вчера ни напомниха, че всъщност сме влезли в Европейския съюз, декларирайки двете държави, че нямаме подобни спорове. Но каква е световната практика в подобни гранични райони, независимо как се реши този спорен въпрос? Допуска ли се, има ли съвместно участие в подобни концесии на границата между две държави? Изобщо това стъпка ли е, път ли е, начин ли е за излизане от една подобна ситуация?
Практиката е доста богата, и при добра воля двете страни винаги могат да намерят разумно решение. Проблема, който аз виждам, виждам е, че в България именно поради дългите години, десетки години на упование, че България няма ресурси, че ние въобще не трябва да се занимаваме с местно проучване и добив, тъй като колче ми имаме нужда от енергетика, штракваме с пръсти, Москва достава каквото ни е необходимо. И в момента ние фактически сме тотално нямаме оръжие, нямаме политика, нямаме компании, които да могат дори в едно проучването и в добива има едно такова на форма, освен конституционните такси, другата форма е на споразумение или договор за раздел на продукцията, т.е. на производството. Като се намери някакво находище, половината от производството отива в партньорска компания, която е местна компания. В Дания има такава компания, за всички страни има такава компания. Ние в момента в енергийния сектор нямаме държавна компания, която е в апстрима, т.е. за проучването на добив. Имаме една компания, която е проучване на нефт и добив, която е в която работи, но тя работи в и тя е много добра компания, но работи в много малки обеми. И затова при такива големи въпроси румънците имат голяма традиция, историческа традиция, имат местни компании, регулациите им са разработени, търговите са професионално направени. При нас обаче ние нямаме компания, нямаме мотиватори, нямаме начин да измъкнем много голяма част от веригата на добавена стойност, защото факт е, че ние не можем да влияем на цените на петрола. Така е. Сега общо взето това е гравитация. Но друг факт е, че ако ние имахме местна компания, която добиваше, т.е. при от повишението на цените, тя можеше да чрез тази компания България можеха да остават средства и богатство, то тогава можехме да имаме програми, с които да компенсираме
високия скок
на цените.
Така или иначе, от думите ви разбирам, че Румъния в много отношения ни води с повече от 1:0, поне по отношение на добива, и в тази ситуация очевидно има по-бърза и по-бърза реакция и по-активна позиция. Тепърва ще следим този казус, но да се върнем към основната ни тема Белене. Този коментар вчера на шефа на Росатом пред руските медии, че те вече са уморени от нашата непостоянна позиция, част от така ясната стратегия в такива преговори ли е? Или вече пък е пределно ясно, че най-после трябва като държава да си кажем какво правим?
Вероятно е и по част от двете, тъй като колкото и да има така търпение, действително тая неяснота е добре в един момент да прекрати, тъй като се правят разходи, от разходите стават загуби, от загубите става по-голяма нервност в ръководствата. Аз за това още преди година, когато работих и сега ще публикувам доклада, който е един от доста добре анализира именно възможностите за изход от кризата, от проекта, защото той вече се превръща в криза. Преди два дена такъв доклад публикува и касае Белене, бившия заместник министър на енергетиката на Русия Булатник Матулин. И в него също се казва, че този проект не е, освен че има структурни дефицити, които постоянно раждат проблеми за тези, които се занимават с него, но той не е в полза нито на български данъкоплатец, нито на руски данъкоплатец. Изобщо в този проект нямаме тъй наречената win-win ситуация, а има губи-губи ситуация. И затова аз си мисля, че до края на този месец трябва двете страни, разбира се, може да има поредно отлагане, но тези отлагания не решават нищо, трябва да се премине в фаза на контролирано, управляемо и цивилизовано излизане от проекта или намирането на разбира се, излизането на един от вариантите предполага седми блок, други вариант предполага продажба на първия реактор на трета страна. Изобщо варианти много, но не трябва в такава безтегловност, защото много продължителната безтегловност най-накрая ражда неудовлетвореност и и напрежение. Българо-руските отношения много страдат от енергийната си доминанта. Те биха могли да бъдат много по-балансирани и в други области.
От това, което казвате, разбирам, че вие този трети вариант за случването все пак на проекта никак не го виждате първо, освен че не го смятате за основателен. Но двата останали, кой е по-удачен за България в тази ситуация? Стана ясно, че преместването на реактора като седми блок в Козлодуй би отнело между 6 и 12 години. Продажбата от друга страна много зависи от онзи, който е произвел това нещо, защото, както каза един бивш министър, това не е бидонче да го преместим и да го изкараме на пазара. Този, който го е произвел, трябва да осигури оборудването му, дооборудването му след това. Кое е по-добре за нас в тази ситуация?
Сега аз знам тези съждения на замминистър или на министър, но не е толкова трудно да се продаде реактор, тъй като това е сделка между този, който доставя и този, който купува. Така че разбира се, че трябва да, да се изиска съгласието на продавача, но той не може неоснователно да откаже на купувача сделка с трета страна. Освен това, реактора с всичките му системи, той е на един завършен продукт от услуги и други и от други допълнителни ангажименти на трети страни, които не е невъзможно, има практики и това се е случило, така че не виждам къде да е проблема. От другите варианти, продажба и седми блока, те трябва да се анализират, защото сега в тези дни вероятно ще отново ще се разделиме на про и за и ще кажем какви са крайните варианти, без да почиват върху анализ на разходи и ползи, на рискове и варианти за тяхното управление. Затова вероятно ще изисква известно време да се анализира какво ще струва варианта Козлодуй. Той трябва да се прецени като допълнителни разходи или като алтернатива, като целесообразност на фона на евентуалните загуби, които бихме имали от прекратяване на договора. Изобщо за всеки вариант има разходи и ползи. Те като се поставят, при това разходи и ползи, те трябва да се поставят не само като количествено измерение, но и като вероятност и като неминуемост. Тоест има някои неща, които могат да се консумират след 10 години, неща други, които могат да се консумират в близка перспектива, тоест непосредствено.
Разбрах ви. Очевидно, наистина се върви към едно поредно удължаване на срока, в който ще продължат разговорите по този проект, защото и появата на дори нов министър в енергиен в България също така залага дори от само себе си това отлагане. Но като казах, че имаме нов министър в икономиката и енергетиката, имаме и ново рекордно поскъпване на горивата, бензин, дизел, цената на газа пък качва топлото само след броени дни. Като че ли само приказки има по тази тема и уви никакви лостове за защита на българите в това отношение като потребители?
Да, абсолютно съм съгласен с вас. Проблема е, че ние сме си най-големите врагове. Виждате, за да имате лостове да управлявате този процес, трябва и първо да вложите много пари в енергийна ефективност, за да може да си оптимизирате структурата на енергийния внос. Второ, да имате диверсификация. И трето, където и по всякакъв начин можете да стимулирате местния добив на нефт и газ. Това беше невъзможно преди години, но сега се появиха технологии и ние, обзето с някакъв такъв пионерски ентусиазъм, докато целият свят трепереше от хипотезата на свръхскъпия нефт, който стана вече реалност. Не е толкова трудно да се предположи, че в Иран ситуацията около Иран няма близък или възможен мирен изход или поред, той не е толкова вероятен. И това кара цените на нефта в устойчива перспектива, в кратка и средна перспектива да върват нагоре. И ние се оказахме беззащитни, защото не забранихме проучването на шистов газ. Същите хора, които, разбира се, има много такива истински тревоги, и аз напълно ги споделям, че регулациите ни, пак поради причините, за които говорих, липсата на опит, регулациите не са достатъчни. Гаранциите трябва да бъдат разписани в закон. Но ние същите хора бавят диверсификацията от гледна точка на разграждането на интерконектори. Ето, ние правим интерконектор с Гърция, който е приоритетен за държавата, и пропускаме възможността партньор от юг да ни се окаже Газпром отново, тъй като Газпром е водещ претендент за при приватизацията на гръцката ТЕПА, която е партньор по тези преговори. Включително там има и техен напредък по изграждането на терминал. Ние отново с ТЕПА сключихме споразумението за изграждането на терминал, в който да влизат природен газ от Кипър и от зоната от Кипър и Израел.
Така или иначе, от това, което казвате, разбирам, че като беззащитни, така позиционирали се в тази една ситуация, ще си търпим този постоянен ръст на цените на горива, на газа, и ще очакваме някакви стъпки от страна на държавата в близко време, поне по част от тези условия, които според вас биха могли да ни осигурят поне баланс за онова, което като потребители плащаме като някакъв вид буфер, за да може да ни защити.
Има много практически стъпки, които могат да се направят, но те не се правят. Примерно, без да имаме интерконектори, можеше да се работи за слопови сделки. Ето Южен поток, дори който сега е на дневен ред и тази година би трябвало да тръгне. Не искам да бъда лош пророк, но там също ще стигнем до ситуация, която е близка до ситуацията в Белене, тъй като те имат едни и същи генетични дефекти. Представете си ситуацията от тук месец октомври, периода, в който трябва да се вземат окончателните решения, и българското общество, правителство и парламент ще бъдат изправени пред, пред дилемата дали да влезнат в проект, в който се задължават като дялово участие дълг в размер на над 1 милиард долара. Защото това е дълго усилие, което България на този етап просто не може да си позволи, или трябва да си го позволи при изключително прецизни разчети и гаранции за приходите.
Южен...
А гаранциите в Южен поток още ги няма.
Южен поток е една тема, по която предлагам да продължим в друго предаване и в друго време нашия разговор. Уви, тук трябва да сложим вече точка за днес. Благодаря ви за това интервю. Илиян Василев, бившият ни посланник в Москва и енергиен експерт в Междуредие тази сутрин.